Ja, tack för sist. Vi ska i förmiddag pröva och stansa för det som är sett upp som text för denna dagen. Och det är ifrån Första Kongebok och kapitel 8. Och där är det hämtat ut två avsnitt. Första, det 13 och 14 verset i kapitel 8. Där det står: nå har jag byggt ett hus till bostad för dig, en stad där du kan bo till evig tid. Så vände kongen sig och välsigna hela Israels lyn, medan hela Israels lyn stod. Och så läser vi vidare ifrån vers 27. Men bor då Gud verkligen på jorda? Sjå himlen och himlarna rømmer det ikke. Hvor mye mindre då dette huset som jeg har bygd? Likevel vil du vende deg til bøna og tjeneren din, og det ødmjuke ønsket hans, Herre min Gud, og høre det ropet og den bønna som tjeneren din bærer fram for åsynet ditt i dag. Lat øynene dine være åpne over dette huset, natt og dag, staden du har talt om, og sagt, navnet mitt skal bo der. Hør den bøna tjeneren din be, vent mot denne staden. Du vil høre på bøna av tjeneren din, og det ødmjuke ønske åt Israel, folket ditt, som de ber fram, vende mot denne staden der du bor i himmelen. Du vil høre og tilgi. Herre Jesus, nå trenger vi, slik som vi alltid trenger når vi kommer sammen på denne måten og i ditt navn, at det er du som fyller rommet med alt det som ditt navn innebærer. Vi ber om den hellige ånds åpenbaringsljus over samværet. Amen. Ja, dere som kjenner dere Bibel, vet at disse avsnittene, de er hentet ifra den situasjonen der at Salomo hadde fullført byggingen av tempelet. Salomos tempel, det var det første av tre tempel som Israel i sin historie bygde. Salomos tempel, og så kom Zerubabels tempel etter de kom tilbake fra Babylon. Og så hadde vi da Herodes' tempel, som var på Jesu tid. Og så ble fullført bare noen få år før år 70, der det så ble lagt i grus. Når det gjaldt byggeplan og plassering av Salomos tempel, det tempelet han bygde, så var dette bestemt av Gud. Det står i 5. Mosebok, kapittel 12 og vers 11. Vi kan ta i vers 9, der sier han at for det er ennå ikke kommet inn til den hvila og den arven Herren din Gud gjev deg. Og så sier han etter det, når de da er kommet over Jordan og kommet inn i dette landet, så står det i vers 11, da skal den staden Herren dykker Gud vel seg ut til å la navnet sitt bu være den staden der det ber fram alt det jeg byr dykk, brennoffere, slaktoffere dykker, og så videre. Det var altså Guds navn. Altså han hadde valgt seg ut en spesiell plass hvor det at han ville la navnet sitt bo. Og det uttrykket det ble jo brukt i den teksten som jeg leser ifra den bønna så Salomo ba under innvigninga. Og der står noe spesielt i andre Samuels bok. Og i det sjette kapitlet, som vi skal ta med oss i denne forbindelsen, i det andre verset der står det at David og alt folket som var i Sjåan brøt opp og drog fra Baal, Juda, for å føre Guds paktskiste opp derifra. Og så står det, hun som ber navnet, altså navnet med store N. Hun som ber navnet. Navnet åt Herren, allhers Gud, han som troner over kerubene. Guds paktskiste, paktens ark, den ble altså kalt for navnet. Og slik som det sto her i 5. Mosebok, så skulle den føres til en stad som Gud hadde bestemt. Paktens ark skulle føres fram til et bestemt mål. Og så der står også i, om Salomo når han bygde dette tempelet, så ser vi at det ble bygd på Moria fjell. Det var det som var målet. Moria fjellet. Det var der Salomos tempel ble bygd. Og der husker dere at det var det fjellet som Abraham kalte for Herren ser. Og så de senere brukte dette uttrykket på at på Herrens berg skal han la seg sjå. Og hvordan var det Gud lot seg sjå på Moria berg? Jo, han lot seg sjå som en som så seg ut et lam. Isak, han forsto at ild og ved, det krevde et liv. Og det er derfor han spør, men hvor er lammet? Hvor er lammet? Og så vet vi at Abraham kommer med dette svaret at Gud vil selv se seg ut lammet til brennoffer, sønnen min. Likevel, unna Isak, så ble veden lagd. Og over Isak, så var det et dødsvåpen rettet imot han. Og det er på en måte den alvorlige stilling som hele Adams falne ett befinner seg i. Ilden, veden ligger klar unna. Og dommens, dødsdommen, den henger over. Men så står det at Abraham, han så væren, og den var det Gud som hadde utsett seg. Han skal nok se seg ut. Lammet. Og når Abraham så dette lammet, så hong det fast. Det kom seg ikke unna. Og slik vet vi det var også for det lammet så Gud egentlig så seg ut i sin egen sønn. Han også satt fast. Han kom seg heller ikke unna. Når han spurte om det var mulig at denne kalken skulle gå han forbi, altså ilden og dødsdommen, så fikk han Guds nei til svar. Guds nei til svar, men det ble samtidig Guds ja til oss, og til Isak, og til Abraham. Så vet vi når Israel 500-600 år senere var fridd ut ifra Egypt, så var det altså påskelammet sitt blod som berget Israels folket ifra denne domsengelen. Og ved Sinai, der lot òg Herren seg sjå. Han har vist seg på forskjellige fjell. Og på Sina ble det en plass hvor Herren, hvor Gud, let seg sjå. Og der viser han sitt truende alvor, så fulgte med den lovpakta så han inngikk med sitt folk. Og der han viste sin utilnærmelige helligdom, ved at Sinai-fjellet sto i jords låge like til himmelen, og der det står at han talte rett ut ur elden. Men hva skjedde der ved Sinai? Jo, også her så kom der et brennoffer inn. I sammen med løftet om at på hver stad der jeg lar navnet mitt minnast, skal jeg komme til deg og velsigne deg, navnet mitt. Der skal jeg komme til og velsigne deg. Gud lot altså navnet sitt minnast gjennom brennofferet på dette jordalteret. Gjennom det lammet så han hadde sitt seg ut. Og som også Johannes peker på når han sa, «Sjå der! Sjå der!» Og Jesus kom gående i en tjeners skikkelse. Han var altså bunden til en oppgave, og han var på vei for å utføre dette brennoffer, sonofferet, lammet, så han var utpekte, så Gud hadde sett seg ut, og så skulle gå i plassen for de andre skyldige. Men nå er det altså på Moria berg det skjer igjen. Og dette er ca. 1000 år etter at han åpenbarte seg på denne plassen for Abraham. Og her i det som vi leser nå ifra denne teksten, så skulle også navnet hans minnast. For at han skulle kunne komme ned for å velsigne dem, i stedet for å fordømme dem. Vi leser, og hvis du ser i kapittel 8 fra vers 15-16 utover, så ser dere at navnet mitt, det er nevnt mest i hvert vers. I vers 16 så står det: du skal bygge et hus til bostad for navnet mitt. Og i vers 17: for David, far min, hadde i tankene å bygge et hus for navnet åt Herren, Israels Gud. Og i vers 18: du gjorde vel i å tenke at du ville bygge et hus for navnet mitt. Og ifra vers 20: og jeg har bygd huset for navnet åt Herren, Israels Gud. Og i vers 29, så var en del av teksten, der sier han også at navnet mitt skal bo der. Altså, Salomos tempel, det skulle bli som en endestasjon. Etter at de hadde boret paktkista, den hadde gått før de på hele vandringen. Men nå skulle det altså bringes til hvile, så han sa. Nå skulle denne paktens ark, navnet, plasseres for evig og alltid på denne plassen der står, der Abraham kalte Herren ser. Og der Herren så seg ut et lam. Når det at navnet, eller paktens ark, så det står om i de foregående versene, eller i begynnelsen av kapittel 8, når det at navnet, nådestolen, arken, kom på sin rette plass i tempelet, så står det at Herrens herligdom fylte Herrens hus. Og det er jo for så vidt en parallell til Romerbrevet 3, der også står at Gud stilte altså Kristus fram i blodet hans, som en nådestol ved trua, for å vise fram sin rettferd. Det var altså om å gjøre for Gud å vise noe fram. La seg se, så Abraham sa. Og det er det alvorlige spørsmål som Guds folk til alle tider må stille seg. Det er om han er på sin rettmessige plass imellom oss i dag, slik at Herrens herligdom følger med. For uten denne Herrens herligdom som fylte Herrens hus, så hadde ikke dette bygget til Salomo vært noen tempel eller noen helligdom. Salomo, han hadde gitt Israels folk et gudshus, men det var Herren selv som ga de en helligdom ved at han selv tok bolig der. Der står at skyen fylte Herrens hus, og skyen er jo også nevnt under Israels vandring. Den gikk føre folket. Og Herrens herligdom, den er ofte knyttet i sammen med skyer. Og det er for eksempel i andre Mosebok, og det 16. kapittelet, og det tiende verset, der står der at medan Aron såleis tala til hele Israels lyen, så vende de seg mot øydemørka, og sjå Herrens herligdom åpenbare seg i skya. Og akkurat slik var det òg det skjedde her i under innvielsen av dette tempelet. Skya står der i vers 10. I vers 10. Da fylte skya Herrens hus. Og prestene kunne ikke bli stående og gjøre tjeneste på grunn av skya, for Herrens herligdom fylte Herrens hus. Her ser vi dette med skya og dette med Herrens herligdom. Det var denne måten som Gud viste sitt nærvær på, samtidig så han sjøl var skjult. Og det er det samme vi finner i andre Mosebok når det gjelder tabernaklet. Der står det òg, når det er at tabernaklet ble innviet, så står det at da dekte sky og samlingsteltet, og Herrens herligdom fylte tabernaklet. Dette peker jo da fram imot pinsedag og skylve åndens tempel. Det som er bygd opp av de fineste material som noe tempel kunne bygges i. Det er jo beskrevet alle disse fine tresortene og steinsorter og gull og alt som ble brukt av verdifulle ting for å bygge dette Salomos tempel. Men det er ingenting imot åndens tempel som ble bygd opp av levende steiner. For her er det altså paktens ark, og her er det altså at påskelammet sin verdi får komme til sin rett, når det at det får gitt liv til de som var død i sine synder. Og disse templene som er omtalte i Gamle Testamentet, de var egentlig bare skugger av det egentlige åndens tempel, som er Guds bolig i dag. Og det gjelder, der er både den enkelte kalt for et åndens tempel, og menigheten og Kristi legeme i fellesskap. Salomos bønn, den har navnet i sentrum. Han nevner det mange ganger. Det var navnet, altså paktens ark, som skulle være midtpunktet både i tempelet og i folket sitt liv. Herrens navn, det har altså Herrens kraft i seg. Vi sang her i sangen om «For det navn må hate vike, for det navn må ondskap fly». Og når det at de kom til Peter etter at han hadde gjort dette helbredelsesunderet, og så sier han, dere må ikke se på oss som om at vi i vår egen kraft skulle ha gjort at denne mannen står her. Men så er det altså, han viser til, det var i Jesu navn det skjedde. Og med påkallelse av dette navnet så blir denne, og så er denne kraften òg virksomme mellom Guds folk i dag. Men Guds navn, det er òg hellig, og derfor er det farlig å misbruke det. De som han gir sitt navn til, de tar han òg beslag i, for sitt rike og for sitt herrevelde. Et menneske, en synder, han kan bare ha med Gud å gjøre i Jesu navn. Hele den truende sitt liv blir levd i kraft av Jesu navn. Altså i og under Jesu persons makt og virke område. Sett over ifra døden til livet, ifra Satans makt og til Gud. I hans navn så blir vi frelst. I hans navn så har vi fått tilgivelse for våre synder. Og ved trua, skriver Johannes, så har vi òg liv i hans navn. Dette har jeg skrevet, sier han i Johannes, på slutten av Johannes evangeliet, for at dere skal tro at det er Jesus, jeg, Kristus, er Messias, Guds sønn, og for at dere ved trua på hans navn skal ha evig, skal ha liv. Liv i hans navn. Jesu navn, det er altså fylt av hele det frelsesverket som Jesus fullførte. Og der står i Kolosserbrevet om at det hele Guds fylde bor i ham. Både Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og Jesus, han sa til disiplene siste kvelden at til nå så har dere ikke bedt om noe i mitt navn, men be, og dere skal få. Det var liksom at apostlene, de hadde vært i lag med han der i 3 år, og de hadde alle sine navn. Men deres egne navn var totalt ubrukelige når det gjaldt den oppgaven som de nå videre skulle inn i. Nå må dere begynne å be i mitt navn, ikke i deres eget navn. Nå skal dere tale i mitt navn, ikke i deres eget. Nå skal dere be i mitt navn, ikke i deres eget. Men når dere ber i mitt navn, så skal dere få alt, sier han, som dere ber om i mitt navn. Det betyr ikke at alt som vi ber om, skal vi få, men alt som du ber om i Jesu navn. Og da er det mange bønneemner som avgrenser seg. La navnet ditt helgast. Det er det som ligger i Jesu navnet. Men så er det slik at det å leve på en annen sitt navn, slik som disiplene fikk beskjed om, og på vegne av en annen, det er på en måte en ydmyk erkjennelse av å være uverdige til å få noe i sitt eget navn. Men fordi Kristus fullt ut fortjener å få det han ber om, så kan han gi den uverdige den samme retten. Altså den som ber i Jesu navn, han sier dermed at han kommer for en annen sin skyld. innenfor Gud. Jeg kommer i Jesu navn. Og han trenger derfor ikke fortjene det som han ber om. Når det bare er klart at det navnet han ber i, fortjener det. Og Jesus, han ber disiplene egentlig om å skjule seg bak hans navn. Faktisk for at ikke deres egne navn skal stikke seg fram. Og de får bruke navnet hans som et skjold imellom seg og sin far i himmelen, men også imellom seg og den djevelens ånde her i himmelrommet, så de vil ha kamp imot. Der er det bare et skjold som kan slutte den djevelens gloende piler, og det er Jesu navn. Alle truende, de kan for Jesu skyld tale fritt, uten frykt, til sin far i himmelen, om all sin nød og all sin trang. Og den truende, han vet at han blir hørt, slik som på samme måten så Jesus har rett til å bli hørt. Og han vet at han får alt på samme måten så Jesus har rett til å få. Utifra det så der står om at alle Guds løfter har fått sitt ja og sitt amen i han. Og der står også noe litt lenger ute i kapittel 8. Det er jo et veldig langt kapittel. Det er jo på 66 vers. Men jeg tenkte også på det i forbindelse med åpningen her. Når det var snakk om å vegre seg for å komme på nytt og på nytt og på nytt. Se hva som står i vers 38 der. Eller vers 37, der er nevnt en mange ting. Når det blir hungersnø i landet, når det kommer pest, når det kommer brann og rust på kornet. Og der er nevnt mange ting, sykdom og andre ting. Og så står der i vers 38, hver gang det da kjem ei bønn eller et ydmykt ønske ifra noe menneske, altså ifra enkelt individ, eller fra hele Israel, at de kommer i sammen og bringer sin nød innenfor Herren, så sier han hver gang det da kommer ei bønn eller et ydmykt ønske. Det er det som er forunderlig. Og de så breie hendene ut imot dette huset, altså der navnet hans bor. Paktens ark, nådestolen. Så vil du høre det i himmelen der du bor. Du vil tilgi, og du vil gripe inn. Og du vil la hver mann få etter færa si, fordi du kjenner hjertet hans. Og hvordan var hjertet? Jo, det var i nød. For de ba for det at de hver for seg hadde hjertenød. Og det er jo da du ber, det er da du roper, det er da du trenger, når du er i nød. Og her stod det altså hver gang. Det er en veldig bønn, og jeg anbefaler dere å lese hele kapittel 8. Han er inne på veldig mange ulike forskjellige situasjoner som han legger fram for Gud i denne i forbindelse med innvielsen av tempelet. Men Salomo, han samlet på en måte si bønn i en sum i dette at Herren hører. For han er til stas. Han er virkelig til stas. Han hører. Og han tilgir synder. Og synder den følger med og går igjen hele veien gjennom bønnene til Salomo. Slik at det syndenes forlatelse, det er det store emnet som Salomo hele veien ber om for sitt folk. Det er dette som går igjennom hele denne bønnen. Det er på en måte tollerbønnen. Gud var meg synderen nådig. Og det er det viktigste livstegnet. Det er å ha bruk og trenge til syndenes forlatelse. Vi har lett for å lete etter andre tegn på at vi er frelst. Og det viktigste livstegnet for en kristen, det er å trenge daglig til syndenes forlatelse. Hver gang hjertenøya driver deg, da kommer en bønn, så høres det i himmelen. Og så er det slik at alle bønnene til Salomo, de går ut på at Herren vil høre og ta imot den synderen som ydmyker seg og omvender seg. Dette blir nevnt om igjen og om igjen. Og Salomo, han var altså under Guds ånd når han ba. Og Guds ånd, den kjenner bare til nåde for den som omvender seg og som lever i omvendelsen. Det er bare verdens lyngånd som kjenner og forkynner nåde og liv uten omvendelse. Og det er det som blir mye forkynt i dag. I kapittel 9, jeg skal ta med noe ord av det, for det at det Herren han åpenbarte seg for Salomo to ganger. Og den andre gangen står der om i kapittel 9. Det var altså etter at huset var fullført, og han hadde på en måte gjort den oppgave som faren David påla han å gjøre. Og den første gangen, som da står om i kapittel 3, når Herren åpenbarte seg for Salomo, da var han unge. Og han sier, når det er at Gud sier, du kan be om hva du vil. Og så ber han om å få et lydhørt hjerte som kan skilje det vonde ifra det gode. Og så sier han til Gud at, Herre, du ser at jeg er bare en ungdom. Og så er jeg iblant et folk, og så sa han da skulle ha ansvar for. Altså første gangen så var det en ydmyke Salomo som ba på det etter at Gud sa, nå kan du be om hva du vil. Når det gjelder denne andre gangen, så da står om i kapittel 9, da har han liksom fullført dette. Da er han kommet et helt stykke på livsveien. begge gangene så blir det store løftet som Gud knytter til bønn, til den bønnen som han skal få be. Det er knyttet til et åpent og ærligt liv innenfor Guds åsyn. Men i vers 6 i kapittel 9, der, og du kan si den første ved den første åpenbarelse og den andre åpenbarelse, så er det så langt helt likt. Men her i denne andre åpenbarelsen, så kommer det et men i tillegg. Vers 6 der. Men dersom det og borna dykker, vender dykk bort ifra meg, og ikke held de boa og lovene som jeg har gitt dykk, men går bort for å dyrke andre guder og tilbe deg, da vil jeg rydde Israel ut av landet jeg har gitt dem. Det hus jeg har helget for navnet mitt, vil jeg kaste bort for mitt åsyn. Og Israel skal være et ordtak og til spott imellom alle folk. Og så ble det slik som Gud hadde sagt det ville bli. Når det er at Salomo og folket vendte seg bort ifra den Herren som tok bolig der i tempelet. Også til avgudene. Og så finner vi i slik så Gud her sa det kom til å gå. Vi finner der en nøyaktig skildring av hvordan det senere gikk, både med Salomo, med Israel, med tempelet, med Jerusalem, med landet. Alle de tre templene som Israel bygde i Jønosidig, bygde de på Moriaberg. Men alle ble ødelagde. Og vi vet i dag så er det et avgudstempel der, som de kaller for Klippemoskeen. Og det er et uttrykk for hvordan Gud tar sitt eget ord på løftet, på alvor. Både til frelse, men også til dom. Guds klare ord, det stoppte ikke Salomo. Han gikk fram videre på sin ferd, som om Gud aldri skulle ha talt til han, og det var seg selv han sette i sentrum for alt. Og det er det som er avgudsdyrkelsen sitt vesen. I Salomos tid så er det en profet som er nevnt, og det er Akaja ifra Silo. Det står i kapittel 11 og vers 29. Men denne profeten taler ikke til Salomo, men til Jeroboam, og varsler da om at det nå skal riket deles. Når profet røkte og kom inn, så var det for å forkynne dommen. For Salomo, han hadde ikke lenger brytt seg om å lytte og høre og spørre profetene og spørre etter Herrens ord og vilje i sin gjerning. Men han sette seg selv i sentrum og ble en grove av Guds styrker. Når det gjelder Salomo personlig, så er det faktisk et åpent spørsmål om han ble frelst eller ikke. For det at hvis dere vil se når det kommer for dere selv, i 2. Samuel, kapittel 13. Ja, nå har jeg visst ikke to med. Men det er på slutten av andre Samuels bok. Vi kan lese det. Det er i kapittel 7 i andre Samuels bok. Der gir altså Gud David et løfte. Og han sier der ifra vers 13 om Salomo at han skal bygge et hus for navnet mitt, og jeg vil trygge kongetrona hans til evig tid. Jeg vil være far hans, og han skal være sønnen min. Når han gjør det som vondt er, så vil jeg tukte han med menneskeris, med plagene og menneskeborna. Men min miskunn skal ikke forlate han, slik jeg let henne forlate Saul, og han som jeg let vike plassen for deg. Dette sier altså et løfte som Gud gir David. Så det kan tyde på, det er jo at Salomo på en eller annen måte har blitt så kraftig tukta av Gud at han har omvendt seg ifra alle disse andre avgudene. Ja, nå ser jeg jeg må gå til avslutning, men det siste uttrykket som vi leser i vers 30 fra teksten, det var dette at du vil høre og tilgi. Du vil høre og tilgi. Høre ropet ifra synderen og tilgi synder. Og det har alltid vært hovedsaken i forhold til Gud. Og det vil alltid være det. Det står i Kolosserbrevet, som dere kjenner til, at dette om at Gud gjorde oss levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre brudd. Dere som var døde i deres synder og i deres uomskåret kjød, sier han. Han gjorde dere levende, han gjorde oss levende i det. Altså, livet kom samtidig med tilgivelsen. I det han tilga oss alle våre brudd, så gjorde han oss levende. Så det er altså dødens tilstand, så dette blodet ifra Guds lam er retta imot, og det gjøres i gjerning uten den døde si hjelp. Det er tilgivelsen som gir liv. Og da kan det være stikk i strid med det som vi både ser og føler og vet om oss selv. Stikk i strid med dette, så sier Bibelen at Gud i Jesu person har framstilt oss for sitt åsyn. Hellige, ulastende og ustraffelige. Og dette er altså for sitt åsyn, Herren, han som ser. Han som ser. Og Luther han spør, ja, men skal ikke dette synast, følast og finnast ikke meg? Altså, at jeg er ulastelige og ustraffelige og hellige. Nei, svarer han. I meg ser jeg ingenting av dette. Men like fullt så er jeg hellige, ulastende og ustraffelige, fordi jeg lever under syndenes forlatelse. Hvor er synden når hun er tilgitt. Ser du at syndenes forlatelse, den er knyttet både til helliggjørelse og til rettferdiggjørelse og til hele frelsesverket. Du er ren for det du er tilgitt. Ikke fordi du er syndefri, men du er en tilgitt synder. Og det forandrer alt. Men det forandrer ikke dette dødens legeme, så Paulus også lurte på hvem skulle fri han ifra det. For et spørsmål for en gjenfødde kristen. Hvem skal fri meg ifra dødens legeme? Ja, det er brennaktuelt for mange, og det står ofte i veien når vi skal inn for Gud og leve oppe der. Så er det dette dødens menneske, ja, men hvor skal jeg legge det ifra meg nå når jeg skal inn for Gud? Syndenes forlatelse, det gjør at dette syndens menneske, det har ingen virkning på Guds forhold. Det har ingen virkning i forhold til evigheten, så lenge det er under syndenes forlatelse. Vi er frelste, og ta det med deg hjem i dag. Du er frelste, og du er hellige i kraft av en passive, og ikke i kraft av en aktive hellighet. Det er det vi er ofte blandet i sammen. Den passive, slik som denne væren, dette lammet, som ble byttet ut med Isak. Det var jo helt uforskyldt i forhold til Isak. Men det skjedde slik. Og derfor står det også at vi har ikke det synlige, men det usynlige for øynene. Det Moriaberget der Gud ser, og der Gud lar seg se i det offerlam han selv så seg ut. Ja, Herre Jesus, vi vet at hele vår evighet er avgjort i dette som du har gjort, og i det som vi nå har vært inne på. Og slik er det for den enkelte av oss, Herre, at det er dette budskapet og vårt forhold til det, så er avgjørende for vår sjel. Og så sier du hver gang, og så ser du, Herre, at vi kjenner ofte trang til å komme mange ganger til dagen, men du sier hver gang, hver gang. Og slik er du. Og vi takker deg for det at på grunn av soningslovet, paktens ark, så ble flyttet inn i det aller helligste, så kunne sky og fylle Herrens hus. Så kunne Herrens herlighet fylle Herrens hus. Og slik er det også med oss arme syndere, at i det øyeblikk at du fikk din rettmessige plass i våre liv og hjerter, så flyttet du inn. Så fylte Herrens herlighet og dette skrøpelige menneskeherre som vi fremdeles er. Men du fylte det med din ånd, og det gjorde du også med din forsamling. Må du være over og med denne forsamling som er her i dag. Og vi ber om at du får ha din rettmessige plass inn på i det aller helligste, slik at Herrens herlighet får fortsette å fylle dette hus og sjeler. Amen.